Ar ziņām Līga Puriņa. Jaunākā veikta aptaujā liecina, ka pērnes skaistumkopšanas pakalpojumus izmantojas katrs otrais Latvijas iedzīvotājs, lai informētu gan skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējus, gan saņēmējus par dažādiem infekciju riskiem skaistumkopšanas pakalpojumu saņemšanas laikā. Slimību profilakses un kontroles centrs turpina pērnu sākto kampaņu Uzticies pārbaudot, stāsta Slimību profilakses un kontroles centra pārstāve Maija Pauniņa.
Pagājušajā gadā mēs uzsākām un šogad turpinām īstenot kampaņu Uzticies pārbaudot, kas būtībā ir vērsta uz infekcijas slimību profilaksi tieši skaistumkopšanas pakalpojumu laikā. Un šie pakalpojumi tā tad ir dažāda skaistumkopšanas procedūras, piercings, tetovēšana, manikīrs, pedikīrs, kosmētikas injekcijas un mikropigmentācija, kuru veikšanā ir ārkārtīgi liela loma ir tieši higiēnas prasību ievērošanai un arī speciālista izglītībai. Un ar šo kampaņu mēs aicinām Latvijas iedzīvotājus izvēlēties patiešām drošus un legālus skaistumkopšanas pakalpojumus, tādējādi pasargājot sevi no dažādu infekciju iegūšanas. Piemēram, saistībā ar to, ka skaistumkopšanas pakalpojumi īpaši invazīvās skaistumkopšanas laikā notiek būtībā dažādu virsmu un instrumentu saskare ar ādu, notiek ādas traumēšana un tādējādi neievērojot higiēnas prasības var arī kāds klients, ja pirms viņa nav šīs virsmas un instrumenti pietiekami apstrādāti, var iegūt arī veselu vīrusu un baktēriju buķeti, kas atstāt no iepriekšējā klienta, piemēram, dažādas vīrusu infekcijas, herpes, B, C, hepatītus, bakteriālas infekcijas, tāpat arī sēnītes.
Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā būs daudz mākoņu un brīžiem līs, vai tām stipri iespējams pērkona negaiss, pūtīs mērens rietumu ziemeļrietumu vēju brāzmā sasniedzot pat 20 metrus sekundē, gaisa temperatūra 16-20 grādi. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.